halkani waa Washington la tafsoomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ugu dhaystaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogan internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba waa axad bisha januarina waa 7 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
soo gaarsiinay waxyaaba yaryar oo ku saabsan qalabkii wax lagu bari lahaa, buugaagtii ardayda wax looga dhigi lahaa, buugaagtii macalimiinta hagaysay, iyo buugaagtii ardayda wax ku bari lahaayeen. Taasina waa horumar. Aan rabno inaan xiriir adag la samaysano idinka asluubta. Waxaan ka fikiraynaa inaan isla sameyno mashaariic wadajir ah oo aan rabno in tayada waxbarashada marka ugu horeysa xaafiska ka bilaabayna aan kor ugu qaadno.
kaasi waxa uu wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ka warramaya qalab waxbarasho oo wasaaraddu ay ku wareejisay xabsiga dhexe si fursad waxbarasho loo siiyo maxaabiista ku jirta xabsiga. warbixin ayaan idinka haynaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan bog cusub oo laga qoray maamulka madaxweyne Donald Trump oo muran badan ka dhaliyay waddanka Mareykanka. warbixin ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idaacaddeena subaxnimo idinku haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
kumanaan ruux oo taageersan dowladda Iran ayaa isku soo baxay bannaanbaxyo waaweyn waddanka Iran Sabtidii, kuwaas oo markaasi dhigay bannaanbaxooda maalinkii afraad maalin kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Iran uu sheegay in kulankii qaramada midoobay uu ahaa khalad nacsnimaha oo ay gadaal ka riixaysay maamulka madaxweyne Donald Trump. TV-ga dowladda ayaa baahiyay muuqaalada dibadbaxsameeyayaasha oo isugu soo baxay magaalooyinka Amol, Samnaam, Shedagan iyo kuwo kale, kuwaas oo ruuxayay caalamka Iran kuna dhawaaqayay erayo ka dhan ah Mareykanka, Britain iyo Israel. sidoo kale bannaanbaxsameeyayaasha ayaa waxaa isugu soo baxeen gobollo ay ka midka yihiin Khuzestan, Samnaan iyo galbeedka Azerbaijan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Sabtidii shaaca ka qaaday in tallaabo kasta oo uu qaaday intii uu xilka hayay ay ahayd mid sax ah 100%. hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay soo tarayaan eedeymaha la xidhiidha in maamulkiisu uu isku dayay in ay jidka toosan ka leexiyaan dembibaarista federaalka ah ee la xidhiidha eedeymaha ku aadan in ololihiisu doorashadu ay xidhiidh la sameeyeen dowladda Ruushka. madaxweynaha ayaa saxaafadda kula hadlay hoyga nasashada ee xarunta Camp David isagoo ay hareere joogaan ku-xigeenkiisa iyo madaxda xisbiga jamhuuriga iyo weliba xogayaasha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka. hadalka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya iyada oo suuqyada Mareykanka uu soo gaaray buugga uu qoray saxufiga Michael Wolff oo uu ka cambaariyey sanadkii ugu horreeyey uu madaxweyne Donald Trump xilka hayay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo in wadahadallada dhowaan lagu dhawaaqay ee dhexmari doona labada Kuuriye ay socon doonaan kadib ciyaaraha Olombikada. waxa uu ballan qaaday in Mareykanku uu ka qayb qaadan doono xilliga munaasabka ah wadahadalladaasi. waxa uu Trump markaasi hadalkaasi ka sheegay shir saxaafadeed Gheyrul Caadi oo Sabtidii uu ku qabtay xarunta Camp David oo kadib kulmo uu la qaatay xubno xildhibaanada jamhuuriga ka tirsan. waxa uu sheegay in wadaxaajuudyada labada Kuuriye inta lagu guda jiro ciyaaraha Olombikada ay noqdaan kuwo markaasi intaas aysan ku ekaanin oo ay sii socdaan ciyaaraha Olombikada kadib.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale cadaadis saaray dowladda Pakistan isagoo oo barta Twitter-ka soo dhigay fariimo muujinaya in uu jari doono lacagta kaalmada ah ee dowladda Mareykanku ay siiso Pakistan haddii ay wax ka qaban waayaan arrimaha argagixisada. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa barta Twitter-ka mar kale soo dhigay qoraal uu ku taageeray senatorka jamhuuriga Rand Paul oo soo qoray in uu soo gudbin doono dhowaan xeer uu ku joojinayo lacagta la siiyo Pakistan, taasi oo sida uu mudanuhu sheegay loo isticmaali doono dhismaha iyo horumarinta jidadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee gudaha dalkan Mareykanka.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas ka dhegaysanayseen waa VOA. wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya ayaa agab waxbarasho loogu talagalay inay wax ku bartaan maxaabiista xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho guddoonsiisay taliska ciidanka asluubta, iyadoo dhinaca kalena isla wasaaradda tababar kor loogu qaaday aqoonta macalimiinta Muqdisho ka furtay. faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyste.
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa agab waxbarasho gaarsiisay iskuul ku yaala xabsiga dhexe ee Muqdisho ay wax ku bartaan maxaabiista halkaasii ku xiran. Wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa sameeyay kormeer uu ugu kuurgelayay qaabka ay u socdaan howlaha waxbarasho ee dugsiga ku yaala xabsiga dhexe, waxaana kormeerka kadib uu ku wareejiyey taliyaha ciidanka asluubta qalab waxbarasho oo uu ugu talagalay inay maxaabiista wax ku bartaan. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Xuseen Xasan Cismaan ayaa wasiirka uga mahad celiyay tallaabada uu qaaday, waxaana uu xusay in qalabkani uu ku soo beegmay xilli aad loogu baahnaa.
Wasiir baa ku maasanyahay, wuxuu noo keenay wixii wax lagu baran lahaa dhan. Manhajkii wasaaraddu waa naloo keenay, buugaagtii waa naloo keenay, kuwii wax lagu qoraayo iyo kuwii oo la akhrisan lahaa labada dhammaan baa naloo keenay. Wax oo hadda oo naga maqan waxaa jira macalimiinta oo naloo kordhiyay keliya ayaan rabnaa, iyo mahadkii oo maaragtay ayuu noo ogolaadaan oo wasaaradda sii maaragtay markii oo ciyaalka ay dhammeeyaan shahaadooda ay uga helaan wasaaradda. Marka kolley ayaan ka codsanayna, ayaan ka sugayna haddii la yiraahdo.
Wasiirka waxbarashada ayaa ka warbixiyey qaybaha ay isugu jiraan agabka waxbarasho ee uu maxaabiista soo gaarsiiyey, isagoo dhanka kalena tilmaamay in mashaariic waxbarasho oo intan ka ballaaran ay ka hirgelin doonaan xabsiga dhexe.
Maanta waxaan soo gaarsiinay waxyaaba yaryar oo ku saabsan qalabkii wax lagu bari lahaa, buugaagtii ardayda wax looga dhigi lahaa, buugaagtii macalimiinta hagaysay, iyo buugaagtii ardayda wax ku bari lahaayeen. Taasina waa horbac oo markaysa aan rabno in markaysa xiriir adag aan la samaysano ciidanka asluubta. Waxaan ka fikiraynaa inaan isla sameyno mashaariic wadajir ah oo aan rabno in tayada waxbarashada marka ugu horeysa maxaabiista aan ka bilaabay in aan kor ugu qaadno oo dadkan aan siino fursad, maadaama halkan ay ku jiraan. Aan ka fikirayna in markaysa mashaariic kalento aan isla sameyno oo ciidanka nafsadooda iyo wasaaraddu ay wada shaqeeyaan.
Dhinaca kale, mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ayaa seminaar kor loogu qaadayo aqoonta macalimiinta Soomaaliyeed oo socon doona muddo 5 casho ah magaalada Muqdisho uga furay ilaa 25 macalin. Ismaaciil Yuusuf oo ah agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda waxbarashada ayaa ku tilmaamay tababarkani inuu yahay kii ugu horeeyey ee loo furo macalimiinta.
Tababarkan hadda loo furay waa tababarkii ugu horeeyey oo noocan oo kale ay qaataan maaragtay, waana sare u qaadida garaadka iyo aqoonta dadkan hore u shaqayn jiray oo hawshooda inay ku sii dhiiradaan, inay sii wataan.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Xasan Maxamed Cali ayaa sidoo kale macalimiinta kula dardaarmay inay aqoontooda dhisaan si weyna uga faa'iidaystaan muddada uu tababarkani soconayo.
Barnaamijkan kolley muhiimadiisu leeyahay waxaa loogu talagalay inaad aad uga faa'iidaystaan waxyaabaha aad ku baran doontaan, hadday noqon lahayd hogaaminta sida iskuulka maamulidiisa iyo kormeerka iyo manhajka cusub sida loogu kormeeri doono. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidaysataan barnaamijkan.
Ugu dambeyntii, wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa sheegay in tababarada noocan oo kale ahi ay guud ahaan qayb ka tahay siyaasadda wasaaradda waxbarashadu ay ku shaqeynayso, isagoo dhanka kalena muujiyey in arrintani ay kor u qaadayso tayada aqoonta macalimiinta.
Maamulka waxbarashada marka la yiraahdo wuxuu ka bilowdaa gudoomiyaasha maamulada waxbarashada ee gobolada. Marka aad ugu faraxsanahay intaas idinkana aad u qaadateen si maarkaysa dhab ah oo aad rabtaan aqoontiina inaad kororsataan oo ku saabsan xagga qorsheynta waxbarashada, xagga maamulkeeda, xagga maarkaysa sidii la isugu xiri lahaa isku xirkeeda isku duugeeda, kaasoo runtii kor u qaadaya tayada waxbarashada. Taasina waa sababta aan rabno in aan idinku qalabayn.
حسن كافي قوشتي VOA مقدشو.
الكدقي سينغرا سعطان والانتا في صومالي جيدا عدا VOA. Dab iyo carow waa cinwaanka buug cusub oo ka hadlaya nolosha qarsoodiga aqalka cad ee madaxweyne Trump, waxaana uu sidoo kale diiradda saaraya ka hadalka siyaasadda Washington. Wariyaha V O A ee aqalka cad Peter Henlen ayaa ka waramaya in ama ku waramaya in madaxweynuhu uu ka carooday hadallo buug ku qoran oo laga soo xigtay kaaliyihiisii hore Steve Bannon, kaas oo wax ka sheegay madaxweynaha iyo qoyskiisaba. Jamaal Axmed Cismaan ayaa haddaba inoo soo koobaya warbixin arrintan ku saabsan.
buugga loogu magacdaray W caro ee ka hadlaya siyaasadda kaaloosan aqalka cadda ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump ayaa iibsashadiisa dad aad u fara badan safaf u galay inay helaan nuqullo ka mid ah buuggaasi ee uu qoray Michael Wolff. Gudaha caasimadda Washington, dad ayaa isugu soo baxay waddooyinka si ay u iibsadaan buugga xilli qabow daran uu jiray oo ayna ka hooseysa heerkulka qabowga nusqaan 12°C ama -12°C. Ha yeeshee, madaxweyne Donald Trump ayaa ka falceliyey buuggaasi la magacbaxay W caro. Xogeyaha warfaafinta qalka cad Zara Huckabee ayaa waxba ka midran ku tilmaamtay waxa buuggaas ku qoran inay sax yihiin, iyadoo tilmaamtay in eedu ay tahay kuwo aan hab yaraatee waxba ka jirin. Waxaan u malaynaa caro iyo naceeb ayay dhabahaan noqon lahayd marka aad samaysid eedeemo noocaane oo aadka u xun oo guud ahaanba ah been ka dhanaa madaxweynaha, maamulkiisa iyo qoyskiisa. Madaxweyne Trump oo lafahaantiisa Twitterkiisa kaga jawaabay arrinkaasi ayaa waxa uu buuggaasi ku tilmaamay mid ay ka buuxaan been aad u fara badan oo waxba ka jirin, isagoo ku jeesay kaliyihiisii hore Steve Bannon oo dhowaantan sheegay kulankii dhexmaray xubno dalka Ruushka ka socday iyo wiilka ugu weyn madaxweyne Donald Trump ee Trump Jr. 2016 in kulankaasi uu ahaa mid khiyaano qaran oo ka fog wadaninimada. Trump oo ka hadlay xiriirka hadda ka dhexeeya isaga iyo Steve Bannon ayaa waxa uu sheegay inuusan marnaba la hadlin oo aysan wax wada hadal dhexmarin. Steve Bannon oo ahaa madaxii istaraatiijiyadda ee aqalka cad ee Mareykanka ka hor intaan shaqada laga eriyin ayaa sidoo kale waxa uu Trump kala soo shaqeeyey dhinacay ololaha doorashooyinka madaxtinimada, markaas oo labada dhinacay aad isku soo dhawaadeen, balse markii shaqada uu ka tegay ayaa waxa uu dagaal xoogan la galay maamulka madaxweyne Donald Trump iyo Trump lafahaantiisa. Balse qoraaga buuggaasi ee W caro Michael Wolff ayaa waxa uu sheegay wax kasta oo buuggaasi ku qoran inay yihiin kuwo saxa. Wareysi uu siiyey TV-ga NBC waxa uu ku sheegay in aaminaadda iyo rumaysashadiisa uu algeliye qof sida uu sheegay aaminaadiisa ama rumaysashadiisa aysan jirin qof ka liita oo dunida hadda saaran. Waxa uu sheegay in shaqaale ka tirsan aqalka cad uu Trump ku tilmaamay in uu u dhaqmo sidii ciyaalkii. Buuggan W caro waxa uu ka hadlayaa uu diiradda saaraya qalalaasaha kaaloosan aqalka cad ee Mareykanka, iyadoo sidoo kale su'aalo uu gelinayo xaaladda maskaxeed ee madaxweyne Donald Trump. Waxaa sidoo kale jirta walaac aad u fara badan oo dadka qaar ay qabaan oo ku aadan in buuggaasi uu jihada ka weeciyey warbaahinta Mareykanka, dhacdooyin kale oo caalami oo dhacayay kuwaas muhiim ahayd in sidoo kale laga hadlo. Dan Mahave oo ka tirsan xarunta daraasaadka madaxtinimada iyo kongreeska ee Mareykanka ayaa waxa uu leeyahay in ahayd in sidoo kale warbaahintu ay diiradda saarto arrimo dhowr ah oo caalamka hadda ka taagan. Qalalaasaha baaxadda leh ee ka jira marka laga soo bilaabo Venezuela ilaa iyo Congo ilaa iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi, badda koonfurta China, arrimaha guud ahaanba ee caalamiga ee jira, kuwaas ayaa warbaahintu hadda ay iska inkireen oo ay ahayd inay siiyaan tabinno sababtoo ah waxa ay ku mashquuleen arrintan hadda ka taagan Washington. Dadka kor kala socda buuggana akhriyey ee buugga W caro ayaa waxa ay durbaba ay ka keen su'aal ku aadan go'aanka madaxweyne Donald Trump ee Khamiistii uu ku ogolaaday in laga qodi karayo xeebaha Mareykanka gaaska iyo saliidda kale, isagoo markaasina qaaday oo ka laabtay xayiraad arrinkaasi ku aadan ee madaxweyne isaga ka horreeyey Barack Obama uu soo rogay inta uusan xafiiska ka tegin.
Aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixinta wariyaha V O A aqalka cad Peter Henin. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee V O A.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A oo si toos ah kaga imaaneysa Washington. Soomaalida geeska Afrika ayaa la dhaqan ah qoomiyado kale oo ay wadaagaan dhaqan iyo taariikh isku dhow. Professor Cali Jimcaali Axmed oo cilmiga suugaanta ka dhiga jaamacadda New York ayaa wariyaha V O A Jabuuti Ramadaan Muuse uga waramay qaabka ay isku soo galaan suugaanta Soomaalida iyo qoomiyadaha kale ay ku wada dhaqan yihiin geeska Afrika, islamar ahaantaasina ay isku gargaari karaan.
Waxyaabo badan runtii iska gargaari karaan. Horta waxa ugu muhiimsan anigu sidaan u arko, ummaddu haddii ay fahamto in ay isku masiir tahay, tan ugu muhiimsan oo yaani waxyaabaha niyaha isjiijidka ah haddii uu laga bixi karo oo wax la isku gargaari karo waxay tahay jiritaankaaga inaad sugto marka horeba, laanu taynaan sugnay sida waxyaabaha dhacaya markaad aragto gobolkan iyo mantaqada, waxa ku soo baxaysa in la isku soo jiro oo balaay ay soo socoto lafteeda. Marka waxyaabaha la isku gargaari karo waxay tahay in midalan ama waxbarashada han noqoto ama dhaqanka han noqoto ama maxay hayto caafimaad han noqoto ama amniga laftiisa han noqdo ama inta ugu muhiimsan ummadaanu inta isku soo noqoto أي استراحة حتى قبل لك مشكلة ما كي توبي جري توبي جري كي حق جري حق جري إن بل فهمه وحيابها ومد وذاكته وناقعي إن خيرك على قتليه وإنت على فهم سيره تاسع أمهم سلاني سئلة تعانيه
بروفسر علي كمالي مركز كهذا شو عرمها أن السوغان توكلي ما حد كورا الله بالمثل
نعم سوغان تو رنتي ووحا أمهم سل سوغان تو وحي كم من نقونا يسا دخنك أمدو هنا رنتي مشكلة دا دون قاشن يصبالي وحا لسكوها استوى سياسة يكن يكاسي نقونا يسا لكن أنا سيدان رنتي واركو وحا كم مهم سل دخنك لأنه دخنك وحا أكرا ساري سالبا وحا مرك دخن لغير قيبنا ووحان هيكلك أم شكلك أم استراتورها قيبنا وإيدولوجيا إيدولوجيا ذا كم مهم سن استراتورها لأنه وإيدولوجيا ذا وحا كابيسا وكبعينيسا هيكلك مركا هدي دقن كين صوبناهدو سياسة دين وصوبنانيسا وحيابيه كل وصوبنانين سوغان تو مركا ما دامي كمتها دقن كاسي سوغان مثلا صومالي قمرك اللي رحد كلمة أصل كذا وماشي كسر محيطه إن بحيسه سوغان وحل اللي رهدا دعانك كسر بحه جدو أي كم ديهم جدر جسريات كجت كلي راه أي كم ديهم مركب وجد أبارو هم مركب دعان إن أنقلين أول يسوي تاجن ومدن كوب حصته مركب سوغان بقفصه ودعان كاسي جت كلا جهلا يجدها أدقمة oo umadu ay kaga samato baxdo abaaruhu markay dhacaan macnaheedu markay waxay noqonaysaa ereygan suugan Soomaaliyeed waxay ku noqonaysaa ma aha oo kaliya wax maskaxda in kubciya oo maxay heeto in wanaag iyo khayr siya laakin jirka laftiisa yey noqonaysaa inta aan arkayay oo suugan ah madama aan qaybti iyo aan madax ka ahay oo isbarbardhiga suugaanada adduunka dhan runtii anigu wali ma arag kalmad u dhiganta kalmadda suugaanta ah laana markii aad fiiriso ama waa literatuur ama waa maxay hayto in tasaxuf markaa tiraado tigray iyo tigray afgan tigrinya iyo amhariga kale ta amrinya in waxa ugu soo dhawaan karo kaliya waxa noqonaysa kalmadda carabiga ee adab ah oo asluub iyo adab iyo anshax iyo waxa iyaduna ay soo galeeso laakin taynu wa dheecaankaasi in aad kaga badbaado abaar iyo wax kasta يعني وكلمات كنت أدوي.
بالشوين كاكل الدوين يا مجتمع هذا سومالي ذي وذا دكان دكمة دنجس كافريكا. محل صرنا كرا دكان هنويس كيدو يه الحق السوغان تو كلام مركزك تو أيه قاب كده سومالي ذو واحد ونكسون لا يلا الله عين تذكر كلا. وذا دكان.
وسؤال أدم مهم كنت لأنه أرتا بإن لفهمه سيد هذا أدوش أكتر رمضان درسك مشكلة أدون كإن لفهمه درس كاجو حدي إن اللي في سكورهم. oo adla nabad qabto laannu dariski iyaguna ma guurayaan adiguna meesha kama guuraysid hatta yani islaamku wuxuu ku leeyahay in aad fahamto dadka adla noosha luqadooda laannu aakhir dambe waad ka nabad gali wax kale hadaysan ahayn hatta oo markay ku xantaan oo ul meel fadhiya uu leeyahay ramadaan aan u tagnay madaxa ka soo goyno luqad hadii taqaano adad adigu ogtahay luqadaas waad ka fakanaysaa marka waxaan islaayahay inay muhiim tahay آخر كدام ب إن سؤون هرت اللي يسفهمه درس كنا متجايو أدوان متجيسد لكن لقصة ليو عدالة إيو أمدا سوماليات حقوق ده إن أيش
بروفيسور علي جمعالي أحمد أو علمك السوغان تكدق جامعة نيويورك أيو كاسيها وحونا هدا جبوتي سوغو كسوغان ولهد اللي يوريها فيوه رمضان موسى
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waan go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan ibn Cabdulcaziis ayaa amray in la xidho 12 ka mida amiirada qoyska reer Boqor. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni.
Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa xabsiyada dhigtay 12 amiir kadib markii ay isugu soo baxeen qasriga boqortooyada iyagoo cabasho ka sameynaya go'aanka xukuumadda ay ku joojisay bilasha ay isaga bixin jireen lacagaha korontada, gaaska iyo biyaha. Sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalka Sacuudi Arabiya, xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi ayaa xaqiijiyay xariga loo geysay amiirada ka tirsan boqortooyada. 11 amiir ayaa maalintii Khamiisa isugu soo baxay qasriga boqortooyada, kuwaas oo dalbanayay in laga laabto amarka boqortooyada ee sheegaya in la joojiyo biilasha ay amiiradaasi isaga bixinayeen korontada, gaaska iyo biyaha. Sidoo kale waxay ku baaqeen in magdhow laga bixiyo xukunka lagu riday mid ka mid ah ilma adeer radooda ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha dalkaasi. Warmurtiyeedka dacwad oogaha sare ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa lagu sheegay in la gaarsiiyay amiirada inuu habdhaqankoodu yahay mid qaldan oo ay isaga tagaan qasriga, balse way ka dhaga adeegeen, taasoo keentay baa lagu yiri bayaanka in xabsiga loo taxaabo. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa baryahan waday dib u habeen dhinaca dhaqaalaha ah, waxaayna canshuuro ku soo rogtay badeecadaha qaar. Dr Cabdulfitaax Jiino Gacal oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu u arko xariga loo geystay 11 amiir ee dalkaasi Sacuudi Arabiya.
xariggan waxaa laga fiirin karaa laba dal oo runtii uu midkood noqon karaa islaaxaadkii iyo la dagaalankii musuqmaasuqa oo ay dowladda Sacuudi Arabiya sheegtay ayuu qeyb ka yahay, mise dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Amiir Maxamed Cabdi Sultaan ayaa rabay inuu mucaaradkiisa uu meesha ka saaro. Labadaas ayaa isleeyahay inuu mid uu noqon kara waxa keeni kara xariggan. Waxaan ogsoonahay ilaa iyo hadda ku dhawaad 49 ayaa ay ku jiraan umaro iyo wasiiro oo hore usoo qabtay, ilaa haddana xilal sarsare ka hayay dowladda Sacuudi Arabiya ayaa xiran. Waxaana muuqata arrintan in ay keentay kala qaybsanaan ra'yilcaamka dowladda Sacuudi Arabiya laftirkeedu, oo qaar ay keentay inay leeyihiin in umaradan waxa ku bixi jirtay lacag fara badan oo ay lagama maarmaan tahay in lacagtaasi ay helaan shacabka Sacuudi Arabiya, maadaama lacag fara badan ay ku baxayso. Sacuudi waxaan ognahay inuu dagaal ku jiro, in qarash badan uu ka baxo, dhaqaale badan ay duxiyaan dagaalka Yemen ay kula jiraan. Waxaasoo dhan waa in tacwiid ay u hesho dowladda Sacuudi Arabiya. Sidaa darteed umarnan waa in waxyaabihii facility ay ka heli jireen dowladda Sacuudi Arabiya qaar ka mid waa in aynaan helin. Hadda waxyaabihii laga bixan jiray ay xidijaajka u sameeyeen iyo cabashada oo ay qasr rabiyaasiga ugu mudaaharadeen waxaa ka mid ahaa in laga joojiyey, sida wasaaradda caalamkuse in laga joojiyey facility-gii iyo tasiilaadka ay ka heli jireen dowladda Sacuudi Arabiya.
Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa xarig u geysatay sanadkii hore 19 ka tirsan qoyska boqortooyada iyo shaqsiyaad horey mansab ugu soo qabtay dalkaasi. Amiiradaasi ayaa lagu xiray hotel ku yaala magaalada Riyaad ee caasimada dalkaasi. Mas-uuliyiinta boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa tallaabooyinka ay ku xirxireen amiirada ku macneeyay inay qayb ay ka tahay dagaalka dhan ah musuqmaasuqa baahay ee ka jira dalkaasi. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ay qaateen go'aano ay ku soo rogeen canshuuro dheeri ah oo ay saareen badeecadaha qaar ee dalalkaasi. Xeeleryaasha dalalka carabta ayaa rumaysan boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dowladda Imaaraadka Carabta inay la daalaan dhacayaan dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha, taasoo ugu wacan bay yiraahdeen dhaqaalaha faraha badan oo ay ku bixiyaan xisadaha ka alowsan dalalka carabta, gaar ahaan Siriya iyo Yemen. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halk kulanka dhegaysayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa washington. Haatana dhegaysayaal, aynu ku wada nasanna mid ka mid a heesaan idin soo xulnay waa codkii fanaanka xabad muuse colaad iyo heeskiisii toosan.
Taay dhegaysayaal, waan filayaa inaad ka wada hesheen heesaasi toosan iyo fanaanka xabad muuse colaad. Waxay gunaanadu ahayd idaacaddeennii subaxnimo ay si wada jir idila socodsiinayeen xuseen baraadan, anigoo ah jamaal axmed cusmaan. Dhegaystayaal dhammaantay isku duuban tan iyo kood iyo barka duhurnimo, waxaan kaga tegaynaa nabaaddiino. Yeah.
Kanola chioni maada lagu tabaanayay